trochu navázal na to, co jsme slyšeli úplně na začátku. Hold, každý z nás máme nějakou filozofii a ta naše filozofie vychází z řeckého antického myšlení. A kdyby to bylo takhle, tak je to špatný, ale je to ještě dobrý. A kdyby to vycházelo, řekněme, z těch vrcholů antického myšlení Platona a Aristotela, tak bychom v tom myšlení aspoň měli pořádek. Jenže ono to naše myšlení, aspoň jak to pozoruju na sobě a na pubertální mládeži i na stárnoucích lidech, má svoje kořeny v jaksi ještě v pohanské minulosti, takový nějaký, jako je tam hodně takového magického myšlení pořád ještě, hledáme souvislosti tam, kde nejsou, protože je nám jaksi vlastní to kladení otázek, ptání se, tak ve všem bychom chtěli vidět smysl. A ten smysl v tom vidíme tehdy, když o něčem dovedeme vykládat nějaký svůj příběh. Teďka jsem použil takové to neutrální slovo my, tak koho teďka mám na mysli tím my. Asi se vám budu muset přiznat, že v úterý jsem utrácel čas čuměním do bedny a sledoval jsem, jak různí lidé mluví o jednom člověkovi a každý ten svůj příběh měl jaksi logický, souviselo to s realitou, co ten člověk skutečně dělal a každý z toho udělal něco úplně jiného. Na závěr toho jsem zažil takový šok, že jsem zjistil, že neumím počítat. Jako ono je to celkem legrace, když je ten extremistický, teďka nevím, jak použít vhodné slovo, já mu říkám cánek. Jako člověk, který jako neumí sám vytvořit souvislou větu, mluví naprosto zmateně, vyloženě lže, teďka nám něco tvrdí, lidi to poslouchají, proč teď tohle teďka říkám. Říkají si, že on má pravdu. On to dělá... A když se na to člověk podívá zvenku, tak vidí, jaký to jsou nesmysly. Ale jak si nejde o to, aby jsme si říkali, ten Vicky je blbej. On je, to je jako... To, o tom není pochyb, ale... Jde o to, abychom... těmhle věcem, které se k nám dostávají, přistupovali tak, jak přistupoval třeba král David k příběhu, který mu vykládal prorok Nátan. Když já si uvědomím, jak tady tenhle člověk je blbej, tak nejsou já někdy podobný, že vykládám příběhy, aby to bylo srozumitelné, aby to mělo hlavu a patu, a přitom se dostávám někam mimo. Jako i mezi námi věřícími takový projevy někdy jsou slyšet. Já teďka nechci mluvit o ničem konkrétním, protože to je teďka taková improvizace. To ne, právě, že to ne. Já si nesmírně vážím takových vyjádření. Svatá písma nám neříkají úplně všechno. Protože když někdo tohle tvrdí, tak zase do toho chce vnést něco, co není pravda, co si sám vymýšlí. Jako to, co se děje, co pozorujeme, i to, co nám říká písmo, jsou často útržky. Když říkám to, co nám říká písmo, jsou to útržky velice podstatné, to, co potřebujeme vědět. Ale ne proto, abychom my z toho vytvářeli nějaký souvislý vyprávění, souvislý příběhy a teď si mysleli, že my už tomu rozumíme, jsme nad věcí a my do toho vidíme. Jako tohle je zase trochu jinými slovy zopakovaná ta myšlenka, kterou tady říkám velice často. Jako není to nic proti ničemu. Ale zase takové upozornění jako i sám pro sebe, abych prostě věděl, že moje myšlení z něčeho vychází, Je tam určitě ta antika, je tam určitě i hodně z toho pohanského a je tam i něco z toho, jak jsem se snažil pochopit styl myšlení biblického. Kdybych ještě tady v téhle souvislosti mohl trochu zareagovat na to, co jsme slyšeli třeba o boží svrchovanosti, božím předzvědění. Tohle všechno jsou krásná velká slova a určitě pravdivá. Ale třeba boží všemohoucnost, to není něco, co by existovalo někde jakoby samo o sobě. Boží všemohoucnost je vždycky konkrétní boží čin. Pán Bůh se představuje Abrahamovi, já jsem Bůh silný všemohoucí. To se projevuje tím, že ty budeš chodit pořád přede mnou a když budeš chodit přede mnou, budeš dokonalý. A já na těch tvých cestách způsobím, aby se to, co se má povést, aby se povedlo, aby třeba ten Eliezer našel tu vhodnou nevěstu konkrétně. Boží všemohoucnost to není něco, co jako někde je jaksi samo o sobě a my, protože víme, že Bůh je všemohoucí, na základě toho jsme vymýšleli další teorie. Pán Bůh je třeba vševědoucí. To bylo krásné vyznání Anny, když dostala Samuele. Teď, kdybychom zase řekli, Bůh je všemohoucí, máme to tam napsané, samostatná skutečnost, které teďka můžeme vyvíjet další teorie, tak se dostaneme do naprostého sporu s tím, o čem jsem mluvil předtím. Tak je vševědoucí, tak ví všechno, co se stane, tak je naprosto nemohoucí, protože nemůže změnit, protože to už věděl. Je to trochu tak zkratkovitě řečený, ale právě tohle vnášení toho našeho nějakého technického, jak říká profesor Hejdánek, předmětného myšlení, do toho myšlení biblického, který je vždycky takový, aby se nás to týkalo osobně, něco, co se děje, a ne něco, co je někde, třeba někde ve věčnosti, v nějakém praobrazu, archetypu, už někde dávno hotový. Zase, když to řeknu takhle, tak si uvědomuji, že jsem to řekl nepřesně, protože teďka to vypadá, jak bych popíral, že Pán Bůh je od věčnosti. Takže náš lidský jazyk má svoje meze. A to je to podstatné, co si musíme uvědomit. A proto vyvíjení nějakých teorií, schémat, je to vždycky, ne vždycky, často je to užitečné, ale nesmí to být něco, na čem bychom pak dál stavěli. Když dojdeme k nějakému schématu, je to pěkný, ale není to něco, nějaký základ, na který bychom měli stavět dál, ale vždycky se vracet k základům a ptát se na písma. To byly zase takové ty moje asociace, co vyvolali tady ta poznámka o té naší filozofii. Takže teďka k té mé filozofii, jak jsem přemýšlel. Já jsem posledně pochopil svůj úkol, že se mám podívat na proroka Izajáše jako na celek. Pochopil jsem to. To má být jako nedílná součást toho, o čem jsem tady mluvil, když jsem o Izajášovi mluvit začal, že Izajáš jsou vlastně tři. Že skutečně cítíme, že v té mezi 39. a 40. kapitolou je nějaký předěl a pak od 56. do 660. kapitoly je to taky trochu jinak. To, co teďka budu říkat, není nějaká úvaha o písatelství nebo autorství proroka Izajáše, ale o tom, že celá kniha, tak, jak ji máme v písmech svatých zapsánu, je jednotné dílo. A je to vidět nejen z toho, že je to kniha, která má stejného ducha, což je jasný, ale i na takových, řekněme, formálních záležitostech. Že i literární kritikou se dá k téhle jednotě dospět. Jedna taková snad nejvýraznější věc, které jsem si všiml, je, že Pán Bůh je u proroka Izajáše nazýván takovým zvláštním jménem, svatý Izraele nebo svatý izraelský, mnohokrát častěji než v celém zbývajícím písmu. Svatý Izraele, tohle jméno se vyskytuje asi 4x ještě v žalmech, v první král nebo druhé královské.
2x
v Jeremiáši, 2x a jednou v druhé královské, kdy je to... Je to vlastně verš, který se vyskytuje současně v Izajáši. Tak, takže my jsme asi čerpali z podobných zdrojů, že? Tak to je dobře.
Takže asi to tam bylo taky.
Ne, přesně to je řečeno. Já jsem si tady ty verše nevypsal, takže koho to zaujme, může se podívat do konkordance, tam to lehce najde. Aha, tak to je, takže teďka budu opakovat asi něco úplně. Ne, tak já přečtu několik ukázek toho, kde se vyskytuje svatý Izraele, jednak v té první části proroka Izajáše, to je do té 39. kapitoly. Tak hned je to v první kapitole, 4. verš. Ach, národe hříšní, lidé obtížený nepravostí, símě zlostníků, synové nešlechetní, opustili Hospodina, pohrdli svatým izraelským, odvrátili se zpět. Další ukázka, třeba 5:24. Z té příčiny, jakož plamen ohně zžírá strniště a plevy, zžírá strniště a plevy plamen v ní obrací, tak kořen jejich bude jako zhnilina a květ jejich jako prach vzejde. Nebo zavrhli zákon Hospodina zástupů a řeči svatého izraelského pohrdli. A třeba 31. kapitola, 1. verš. Běda těm, kteří se utíkají do Egypta a pomoc a v koních spoléhají a doufají ve vozích, že jich mnoho, a vězci, že jich množství veliké a nepatří k svatému izraelskému, aniž Hospodina hledají. Zase svatý izraelský. Mě tedy jen tak ještě zaujalo, že kraliští občas používají obě písmena velká a občas jenom jedno z nich. To mě zaujalo, že i kraliští měli rozkolísaný pravopis. Nevím, jestli v tom viděli i nějakou zvěst. Může tohle někdo brát jako podnět k zamyšlení. Jako skutečně já jsem z toho nic nevymyslel, naštěstí, tak kolem toho nebudu nic říkat. Ale to, co jsem, na co jsem chtěl upozornit, je, že v té první části proroka Izajáše, do té 39. kapitoly, je jméno svatý izraelský nebo svatý Izrael spojen vždycky s nějakou žalobou, s ukázáním na hřích Izraele. Teď, když se podíváme na nějaké ukázky do té druhé části, od té 40. do 45. kapitoly, tak v 41. kapitole 14. verš, tam čteme: Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova. Já zpomáhat ti budu tobě, pravý Hospodin a vykupitel tvůj, svatý izraelský. A třeba 49.7. Toto pravý Hospodin, vykupitel izraelský, vykupitel Izraelů, svatý jeho. Tomu jimž pohrdá každý a jehož sobě oškliví národové služebníku panujících. Králové vidouce tě povstanou a knížata klaněti se budou pro Hospodina, kterýž věrný jest, svatého izraelského, jenž tě vyvolil. Tady je jméno svatý izraelský ve spojení se spásou, se záchranou. A teď, když se podíváme do té třetí části, do 60. kapitoly, 9. a 10. verš, tam čteme: Na mne zajisté ostrovové očekávají a lodi mořské hned zdávna, aby přivedli syny tvé zdaleka. též stříbro své a zlato své sebou k slávě Hospodina Boha tvého a svatého Izraelského, nebo tě oslaví. I vystavějí cizozemci zdi tvé a království jejich přisluhovati budou a králové jejich přisluhovati budou tobě, když v prchlivosti své ubíjí tě a v dobré líbeznosti své slitují se nad tebou. Tady je vlastně oboje. I soud, i slitování. Takže to je ta první jednotící myšlenka knihy proroka Izajáše. Pán Bůh je svatý izraelský. Ten, který soudí, ten, který se slitovává. V obou těchto věcech se projevuje jeho svatost. Taky taková myšlenka při dělení Izajášovy knihy je, že v té první části se mluví o soudu, v té druhé části o potěšení. Ta 40. kapitola začíná potěšujte, potěšujte lidu mého. Ale potěšení je velké téma i té první části. Když se podíváme do 12. kapitoly, hned první verš. Idíš v ten den, oslavovat tě budu, Hospodine, protože by ve hněvi na mě odvrátil si prchlivost svou a utěšil si mě. Hospodinovo potěšení zaznívá i do těch soudů. A v té třetí části, v 61. kapitole, druhý verš. A nebo to je vlastně místo, které známe většinou z paměti, tak to přečtu už od prvního verše. Duch panovníka Hospodina je nade mnou, protože pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým, poslal mě, abych uvázal rány zkroušeným srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu a vězňům otevření žaláře, abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo a den pomsty Boha našeho, abych těšil všecky kvílící. Tady zase vidím takový souhrn, to potěšování, které v té druhé části je zaznívá zhruba v tom smyslu, je, jako těch soudů už bylo dost. Teď, ať lid potěšíme, potěšování v první části, ty soudy, které na vás dopadají, nejsou proto, aby vás to zdeptalo, ale právě z těch soudů má být potěšení a tady zase dohromady i soudy, i potěšení. A tady je, že ten, který bude Hospodinem pověřen, tak bude potěšovat. Jako samozřejmě všichni víme, kdy bylo naplněno tohle písmo. To je přesně hodina, když Pán Ježíš vstal v Kafarnaum a přečetl tohle místo z proroka Izajáše a říká, dnes se naplnilo tohle ve vašich uších. A ještě k tomu potěšování bych přečel z 660. kapitoly 13. verš. Nebo 12. a 13. Nebo takto praví Hospodin. Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete sáti na rukou pěstování a na klině rozkošně chování budete. Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšit i budu a tak v Jeruzalémě potěšování budete. No, jak jsem to četl v té 61. kapitole, by to mohlo vypadat, že to potěšení bude přinášet ten, kdo je Hospodinem pověřený. Tady je jasně řečeno, že sám Hospodin potěšuje. V tomhle můžeme vidět takové to potvrzení toho, co říkal Pán Ježíš, já a Otec jedno jsme. Když se naplnilo to písmo, Pán Ježíš přichází jako Bůh, který přišel mezi lidi. Takže druhé téma, které spojuje celou knihu Izajáše proroka, je potěšování. Další velké téma je Hospodinova sláva. To je hned vlastně při tom, co považujeme za povolání proroka Izajáše 6. kapitolu, byl v chrámě a viděl Hospodina a sláva jeho. Tak, podole kroucha jeho naplňoval chrám a jeho sláva. To je strašně, to neumím vzpomnět. No, já jsem to chtěl nějak stručně v jedné větě říct, to je vlastně celá ta 6. kapitola. Prostě Izajáš viděl Boží slávu. A proto Boží sláva je velké téma téhle knihy. No. Izajáš viděl Hospodina, viděl Boha, podolek jeho roucha naplňoval chrám a z toho porozuměl, že plná jest všechna země sláví jeho. Tak bych to měl říct. A dál ještě v té první části téhle knihy v 35. kapitole 2. verš. Ušlechtile zkvetne, ano i radostně plésati bude s prospěvováním. Sláva libánská dána jí bude, okrasa karmelská a sáronská. Ty věci uzří slávu Hospodinovu, důstojnost Boha našeho. Zase měl jsem to přečíst trochu v souvislosti. Tam je řeč o tom, že poušť vykvete a na poušti se objeví Boží sláva. I v těch soudech, v tom soužení, které národ prožívá, má být vidět Boží sláva. Právě v tom kontrastu toho zpustošení a toho nového, co Pán Bůh přináší, je jeho sláva jasně vidět. I v té druhé části, třeba ve 42. kapitole, se o slávě mluví, je 42.12. No. Vzdejte slávu Hospodinu a chválu jeho na ostrovích zvěstujte. Zase zdůraznění Boží slávy. I v závěru knihy v 60. kapitole o slávě Boží čteme. 60. kapitola 1. a 2. verš. Povstaníš, zaskvěj se, poněvadž přišlo světlo tvé a sláva Hospodinova vzešla nad tebou. Nebo aj tmy přikryjí zemi a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a sláva jeho nad tebou vidína bude. Takže další velké Izajášovo téma je zvěstování Boží slávy. Táhne se to celou knihou. Další, tedy čtvrté velké téma je spravedlnost. Zase na ukázku několik nebo dva verše z té první části, z 9. kapitoly 7. verš. K rozmnožování pak toho knížectví a pokoje, jemuž nebude konce, sedne na stolici Davidově a na království jeho, až je i v řád uvede a utvrdí v soudu a v spravedlnosti od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupu to učiní. Spravedlnost a soud. V 16. kapitole 5. verš. A upevněn bude milosrdenstvím trůn a sejeti bude na něm stále v stánku Davidovu ten, kterýž by soudil a vyhledával soudu a pospíchal k spravedlnosti. Zase spravedlnost a soud. To je v té první části Izajášova proroctví. Zase ty verše, které tady uvádím, bych chtěl podotknout, že to není nějaký úplný výčet, spíš takové ukázky. Zase můžete si z konkordance najít další verše, které podobně spojují spravedlnost a soud. Teď, když se podíváme do té druhé části, tedy od té 40. kapitoly, tak třeba v 45. kapitole čteme 8. verš. zase verš známý. Rozsudejte nebesa z hůry a nejvyšší oblakové a čtěte spravedlnost. Otevři se země a ať vzejde spasení a spravedlnost ať spolu vykvete. Já, Hospodin, způsobím to. Spravedlnost a spasení. A v 51. kapitole 5. a 6. verš. Blízko je spravedlnost má, vyjde spasení mé. A ramena má národy souditi budou. Na mne ostrovové čekají a po mém rameni touží. Pozdvihněte k nebi očí svých a popatřte na zem dolů. Nebesa zajisté jako dým zmizejí a země jako roucho zvětší a obyvatelé jí též podobně zemřou. Ale spasení mé navěky zůstane a spravedlnost má nezahyne. Se spojení spravedlnost a spasení. Takže to by se mohlo skutečně zdát, že v tomhle se ta první část od té druhé liší. Tam bylo spravedlnost a soud, tady je spravedlnost a spasení. A teď, když se podíváme do té třetí části, do 56. kapitoly, tam hned v prvním verši je 56.1. Toto praví Hospodin. Ostříhejte soudu a čiňte spravedlnost, nebo brzo spasení mé přijde a spravedlnost má zjevěna bude. Tady je to všechno dohromady. Ostříhejte soudu a čiňte spravedlnost, spasení mé přijde a spravedlnost má zjevěna bude. Zase v tom můžeme vidět, že ke spravedlnosti patří soud a k boží spravedlnosti patří spasení. Nebo to není asi nejvhodnější slovo patří. K spravedlnosti patří soud, to asi ano. No, i hebrejský soud, právo, spravedlnost mají stejný kmeny, takže jsou to příbuzná slova. Ale spravedlnost a spasení, to už jaksi automaticky k sobě nepatří a v tom je velký projev boží milosti. A zase právě to, že v té 56. kapitole ten první verš, tam je spravedlnost a soud a spravedlnost a spasení hned vedle sebe, tak z toho je jasný, že si to někdo nějak nepopletl, že by se mluvilo o dvou různých věcech, ale skutečně všechny, obě ty dvojice patří k sobě a je to velké téma Izajášovy knihy. Nevím, jestli si tady tohohle všiml Hegel, ale ten by z toho určitě měl nevázanou radost. Nebo i bratr Kořínek, ten taky vždycky tu dialektiku tak prožíval. Zápas protikladu, tam je spravedlnost a soud, proti tomu protiklad, spravedlnost a spasení a teď ta syntéza, všechno dohromady. Ale tady tohle je pro mě takový nejvýraznější doklad toho, že i tak formálně, literárně je kniha Izajášova proroctví jednotná. Že není to nějaká náhodná sbírka nějakých příbuzných výroků, ale že skutečně patří to k sobě. No a poslední z těch jednotících témat Izajášovy knihy bych uvedl hřích a nepravost. To by se zdálo, že to je především téma té první části, že hned v první kapitole 4. verš tam čteme. Ach, národe hříšný, lidé obtížený nepravostí, símě zlostníků, synové nešlechetní, opustili Hospodina, pohrdli svatým izraelským, odvrátili se zpět. Vina, velké téma té první části. S vinou souvisí soudy. Ale už v té první části, v 33. kapitole, tam si můžeme přečíst 24. verš, aniž nikdo z obyvatelů nemocen jsem. Lid osedlý v něm zproštěn bude nepravosti. Už tady zaznívá zaslíbení, že lid bude nepravosti zproštěn. Zproštění nepravosti, to je veliké téma té druhé části, těch tomu někdy říká písní o božím služebníku, celá 53. kapitola, nebo už od toho posledního verše 52. kapitoly. Jak je to možné, že nepravost bude odstraněna, že lid bude zproštěn nepravosti? Není to něco jednoduchého? Aby byla nepravost odstraněna, musí boží služebník trpět. A o vině se taky mluví, nebo o nepravosti se taky mluví v té třetí části, ve 64. kapitole. Třetí až sedmý verš. Jako když si činil hrozné věci, již jsme se nenadáli, sestoupil si před obličem tvým, hory se sestoupil si. Před obličem tvým hory se rozplývaly. Čehož se od věku neslýchalo, 64 od třetího verše. Čehož se od věku neslýchalo a ušima nepochopilo, oko nevídalo Boha kromě tebe, aby tak činil tomu, kterýž naň očekává. Vyšel si vstříc tomu, kdož ochotně činí spravedlnost, a na cestách tvých na tě se rozpomínali. Aj ty rozněval se. A protože jsme hřešili na nich ústavičně, avšak zachování budeme. Ačkoliv jsme jako nečistí, my všichni, a jako roucho ohyzdné všecky spravedlnosti naše. Pročež pršíme jako list my všichni, a nepravost naše jako vítr zachvacují nás. Nad to není žádného, jež to by vzýval jméno tvé a probudil se k tomu, aby se chopil tebe, aspoň když si skryl tvář svou před námi a způsobil to, abychom mizeli pro nepravosti naše. Tady se v souvislosti s vinami je to, co na mysl lidskou nepřišlo, to, o čem se od věku neslýchalo, jednak ty hrozné soudy a jsem to měl přečít ještě kousek dál. Soudy a spasení, vytržení soudu, odstranění nepravosti, to je v tom 9. verši. Nehněvej se tak velmi, Hospodine, ani se navěky rozpomínej na nepravost. O, vzhlédniš, prosíme, všichni mí lid tvůj jsme. Nepravost soudy pro nepravost lidu a vykoupení, odpuštění, zapomenutí na nepravosti jsou tady blízko sebe. Já tady v tomhle vidím takové upozornění. Ty nepravosti, to je vážná věc. Kvůli nepravostem můžou přijít takové soudy, o jakých nebylo slýchat od ustanovení světa. Zapomenout na nepravosti, odpustit nepravosti, to je ještě větší zázrak. A protože to tady v tak malém kousku poblíž sebe, tak upozornění pro mě, abych milost, kterou jsem poznal, nebral nějak příliš lacino. My víme, že jsme očištění krví Pána Ježíše, ale když teďka řeknu my, tak tím myslím my, co se stojíme tady v těchto místech, jako já. Je to krásné, že nepravost je odpuštěna, ale to neznamená, abych to bral tak nějak lehce. Skutečně nepravost způsobuje něco hrozného, jak jsou všechny ty soudy v první části Izajášovy knihy. Aby mohla být ospravedlněna nepravost, aby člověk mohl být ospravedlněn od nepravosti, aby na nepravost mohlo být zapomenuto, to je to hrozné dění, hrozné utrpení božího služebníka z druhé části Izajášova proroctví. A musíme si uvědomovat oboje. Takže tohle byly takové moje poznámky k Izajáši jako k celku, k takové té jednotě této knihy. Takové to rozdělování na různé části bývá někdy užitečné, abychom se na jednu věc podívali pořádně. Podívat se na ty sjednocující témata, já jsem jich tady vynašel 5, je takový hezký číslo, tak to je taky užitečné. Zase, aby jsme si uvědomili, že není ani tak podstatné, jak třeba ta Izajášova kniha vznikala. To stejně už teďka nikdo nezjistí. Všechny byť důmyslné metody přichází k různým výsledkům. Ale podstatné je, jak máme ve svatých písmech knihu Izajášovu zapsánu dnes a ta je jednotná. Není to nějaká sbírka, je to skutečně jedna kniha. To jsem chtěl asi tak tím dnešním povídáním.
Tak bratři a sestry, já jsem dostal za úkol od Mirka připravit si něco o služebníku Hospodinovu, o kterém hovoří se v Izajáši proroku. O tom je mnoho, už jsme slyšeli a já bych ale ještě nejdříve se tak jako Zdeněk vrátil k tomu počátku toho, co jsme slyšeli jednak o tom předmětném myšlení a tom lidském jazyku a o tom, že má lidský jazyk své meze ve svém vyjadřování. K tomu totiž moderní filozofie 20. století dospěla a rozvinula to v obrovskou filozofickou novou takovou disciplínu. Prostě vyjasnit otázku jazyka lidského, otázku sdělování vůbec se pojmy a lidskými slovy, vyjadřovat určité pojmy lidskými slovy a naopak. Prostě obrovská ve smyslu až matematickým rozvinutá filozofie. A končí v takové, tak tato filozofie, je to Wittgenstein a jiní, kteří tady tuhle tu otázku rozvíjeli, končí to právě v té beznadějnosti omezení lidského jazyka, čili o čem jsme se na začátku tohoto bavili, tak to je veliké téma lidské té filozofie, která jde mimo Boží slovo. To je jedna taková poznámka. A druhá poznámka potom k tomu rozdělení Izajáše jako jednotného díla. Zdeněk tu naznačil právě to rozdělení na ty tři části, jak to ta literární kritika biblická vytvořila v konce minulého století. Ono to začalo už někdy kolem, já nevím, koncem 18. století, ta literární kritika Bible vůbec a takovým jakýmsi prvním impulzem rozvrtat toho Izajáše bylo, že řekli, no, Izajášovo proroctví se zmiňuje o perském králi Kýrovi, který vlastně žil zhruba 300 let potom, než byla napsaná údajně jako Izajášova proroctví, která jsou zařazována do období zhruba 750 až 700 léta zpětně k nám, že letopočtu. Takže toto dělení Izajáše má tady v tomto původ a rozvrtalo se to na mnoho částí, tak hlavně na ty dvě části, ten prvo Izajáš a ten druho Izajáš, deutero Izajáš a pak dokonce ten tři Izajáš, o kterém hovoří se od zhruba 55. kapitoly. No, ale my jsme krásně slyšeli ty jednotící prvky, které celým tím proroctvím procházejí, bez ohledu na to, jestli tam potom přidali po návratu z babylonského zajetí při konečné redakci toho Izajáše, jestli to jméno tam přidali. Možná právě Izajáš hovořil v té době o nějakém budoucím králi, který pomůže prostě těm hospodinovým záměrům, že izraelský národ se vrátí po svém zajetí zpět do zaslíbené země. Takže oni to možná doplnili právě tím jménem toho krále Kýra, který potom tohleto... A tím vznikl tady tenhle ten rozpor, který ta biblická kritika liberální prostě začala a vrtala tak do toho Izajáše. A pokud jde o ty jednotící myšlenky toho Izajáše, tak Zdeněk naznačil to jednotné jméno svatý izraelský. My jsme si o tom hovořili ve středu. Já jsem o tom se Zdeňkem nehovořil, jen jsem prostě si vypůjčil nějakou knihu Bible a hebrejské písemnictví, která vyšla nedávno, asi z toho to objevil, tak já jsem ji vůbec nečet, ale já jsem právě jednu takovou jednotící myšlenku objevil prostým pohledem, že jsem si všimnul jméno svatý izraelský, že je prostě v tom Izajáši nějak často se vyskytuje a podíval jsem se do velké biblické konkordance a zjistil jsem, že tam je 27krát celkem v Izajáši zmíněno to jméno svatý izraelský. A tím, když jsem si to uvědomil, pak tam byly ještě, jak jsem říkal, tady ty dvě místa v Jeremiáši a tři místa ve Žalmích a jedno místo v té druhé královské v 17. kapitole. To má tedy určité souvislosti, kdybychom se nad tím dál zamýšleli, ale úžasně krásné je to číslo 27, že se to vyskytuje třikrát tři. Číslo boží dokonalost, boží soucnosti je tři. A teďka teda to jméno boží je zde třikrát tři, 27krát se vyskytuje v průběhu od první kapitoly, jak Zdeněk uvedl, až do 60. kapitoly. O tom jsme si hovořili ve středu, ve večerním našem zhromáždění, tak někteří jste to slyšeli, tak to nebudu dál nějak rozvádět. Tak to je jedna taková jednotící myšlenka. Teď tady Zdeněk uvedl těch pět základních témat, ale ono tam toho je mnoho dalších jednotících témat toho Izajáše proroka, které dokazují jednotnost celého toho spisu. Přímo musíte prostě toho Izajáše vstřebat do své duše, do svého srdce tak zjistíte tam úžasnou další takovou vazbu a jednotu toho Izajáše, že má vlastně 7 částí. Bratr Mirek nám poví o jiném takovém 7-násobném dělení Izajáše, ale já vám povím teď jednu takovou úžasnou, úžasně krásnou věc, kterou jsem objevil na těch 7 částí. A sice nejprve si toho Izajáše rozdělme na 3 základní části, která ta první je 1. až 35. kapitola, která hovoří o dřívějších proroctvích, která v nich jsou sepsána jako by ta dřívější proroctví Izajášova. Potom je jakási historická vložka 36. až 39. kapitola Izajáše. To jsou ty Ezechiášovy zkušenosti s Hospodinem, prostě historický popis jeho vlády a jeho zkušenost. Další kořeny, to, co vám teď povím, tak ta první část, 1. až 35. kapitola se dělí na 3 části, které prakticky končí stejným veršem vždycky. Tak přečtěme si 1. až 12. kapitola je první část, 13. až 27. kapitola je druhá část a 28. až 35. kapitola je třetí část té první části těch dřívějších proroctví. A že to tak nějak můžeme vzít, tak si přečtěme vždycky poslední verš jako důkaz toho, poslední verš třeba té 12. kapitoly a uvidíme, že ty verše se přesně kryjí s těmi částmi, které 12. kapitola Izajáše proroka končí 6. veršem takto. Prokřikuj a zpívej, obyvatelkyně Sionská, nebo veliký jest uprostřed tebe svatý Izraelský. Teď si přečtěme 27. kapitolu, poslední verš, a tam čteme. Stane se také v ten den, že troubeno bude troubou velikou a přijdou, kteří zahynuli v zemi asyrské a zahnáni byli do země egyptské a klaněti se budou Hospodinu na hoře svaté Jeruzalém. Sláva v 12. kapitole na Sionu. 27. znovu, sláva na Sionu vzdává na Hospodinu. A stejně tak v té 35. kapitole, ten poslední verš, čteme. Vykoupení pravým Hospodinovi navrátí se a přijdou na Sion s prospěvováním a veselí věčné bude na hlavě jejich. Radosti a veselí dojdou, zármutek pak a úpění uteče od nich. Tři verše zakončující ty prakticky stejného významu, zakončující tyto tři části Izajášových dřívějších proroctví, které vlastně obsahují. Ta první část, obsah celého Izajáše je prakticky těch prvních 12 kapitol Izajášova proroctví vlastně obsahuje jakoby zárodek potom celé té knihy Izajášovy. Jo? Ta druhá část obsahuje soudy nad národy a ta třetí část 28 až 35 obsahuje soud nad Izraelem. 6 bět popisuje prakticky. Jo? Tak to je takové vnitřní dělení přímo vyplývající z toho a ta jednota mezi těmi, pak je ta historická vložka a pak je ten 40. a 66. A zase nám přečtu zakončení těch částí 48.22. Přečtěme si verš. Nemají žádného pokoje bezbožní, pravý Hospodin. 57.21. Nemají žádného pokoje, pravý Bůh můj, bezbožní. Opět. Druhá část té třetí části Izajáše. A poslední verš Izajášova proroctví v 660. kapitole, co říká? A výjdouce uzří těla mrtvá lidi těch, kteří se mi zpronevěřili, nebo červ jejich neumře a oheň jejich neuhasne i budou v ošklivosti všelikém tělu. Závěr. Nemají žádného pokoje. Červ jejich neuhasne, oheň prostě. Jo? Takže tady vycházíme vlastně tím jsme dostali jakési dělení toho Izajáše na 7 části a je tu vidět ta jednota celého toho proroctví. Tak to je jen taková poznámka vyplývající z vnitřního dělení Izajáše na 7 části. Je to Boží kniha, Boží slovo. Já jsem měl úžasnou radost, bratři, když takovéto věci člověk objeví přímo z textu Božího slova. No a teď bychom mohli doplňovat ty společné znaky, které zde ty vedoucí myšlenky, nebo ta vedoucí témata, těch 5 témat, která zde tu přivedl na světlo. Pak jsou zde třeba mesiášská proroctví. Zase bychom našli 10 takových zásadních mesiášských proroctví od počátku až do konce Izajáše, které prostě to proroctví vážou. Tak je tu za prvé vysvoboditel zaslíben v samotném Hospodinu. Za druhé je tu řeč o jeho vtělení. Za třetí je tu o jeho službě a životě na zemi řeč. Za čtvrté je tu řeč o jeho ponížení. Za páté je tu o služebníku Hospodinovu řeč. Za šesté je tu o jeho divech řeč budoucích. Za sedmé jeho odmítnutí Izraelem, za osmé jeho misie mezi pohany, za deváté jeho utrpení je zde popsáno a za desáté předpověď jeho slávy. Přesně tak kdybychom procházeli Izajáše, tak těchto 10 zásadních mesiášských proroctví tam najdeme. Řád podle přesně, podle tak, jak to Pán Bůh zamýšlel, tak to ten v tom Izajáši zjevil člověku. Tak to je druhá taková. No a pak jsou tam zase vazby, kde zase bychom našli 7 předpovědí budoucí slávy a požehnání. Zas bychom mohli říct budoucí požehnání Izraele, budoucí obnovení země, budoucí požehnání této země, budoucí duchovní požehnání, budoucí Jeruzalém, budoucí požehnání národu a budoucí požehnání všeho stvoření. To všecko za z těchto 7 skutečností můžeme v Izajáši postupně zachytit, když ho budeme pročítat. Tak to jsou takové, takové poznámky k tomu dělení a k tomu obsahu a k těm hlavním tématům. A teď bych se věnoval rád tomu, tomu vlastnímu tématu služebník Hospodinův. To je tak úžasná věc, taky úžasná, úžasná skutečnost z toho Izajáše vyplývající, že člověk, když se nad tím zamýšlí a přemýšlí o tom, jak je to úžasné. No, máme služebník Hospodinův, kdo to je? Ta, ta otázka byla položena už v Skutcích apoštolských. Ten komorník z Kandáce se ptá, čtl si Izajáše, kdo to je? A teď přistoupil tomu Filip a vysvětlil mu, ano, to je Mesiáš, čili jasný, jasná řeč. Služebník Hospodinův je budoucí Mesiáš. Ale teď se, když pročítáme, řeč o služebníku Hospodinovu se vyskytuje v Izajáši v kapitolách 40 až 53. Potom prostě o tom to všecko končí. Řeč o Hospodinovu služebníku jako takovém, jako osobnosti nebo kolektivu končí. A když tedy, když si tedy rozebereme jednotlivé části z té 40. až té 53. kapitoly o tom služebníku Hospodinovu, tak zjistíme, že taková jasná první řeč, která by se dala říct, se týká osobně, osoby služebníka Hospodinova, je 42. kapitola Izajáše a bývá často nazývána jako první píseň o služebníku Hospodinově. Já to pro krásu toho textu přečtu, abychom se drželi Božího slova. 42 od prvního verše. Aj služebník můj, na kterého se spodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má, ducha svého dám jemu. On soud národům vynášetí bude. Nebude křičeti ani se vyvyšovati, ani slyšán bude vně hlas jeho. Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího neuhasí, ale soud podle pravdy vynášetí bude. Nebude neochotný ani přísný, dokud soudu na zemi nevykoná a učení jeho ostrovové očekávatí budou. Já jsem tě povolal, Hospodinu, říká v 6. verši potom a tak dále. Ale to centrum toho je to povolání služebníka Hospodinova a jaký ten služebník bude a co bude dělat. A v následujících potom kapitolách až do 49. kapitoly dá se říct, že se hovoří o nějakém jiném služebníku, o jakémsi kolektivním služebníku a přímo je to nazváno Izrael, ty jsi služebník můj. Říká to přímo jakoby celému izraelskému národu, který má měl nést zvěst o Hospodinu, o Bohu, který přinese spásu. A v té části tedy tohoto služebníka jednak ho, toho kolektivního, vyzdvihuje a jednak ho také kárá a napomíná. A dokonce vyslovuje i určité tresty a soudy, které ho postihnou, protože tuto prorockou úlohu, kterou mu Hospodin svěřil, nesplnil. Tak to je takový, dá se říct o tom božím služebníku, takový předzpěv, jednak poukázání na budoucího Mesiáše, Pána Ježíše Krista, a potom poukázání na to, na ten úkol Izraelu, v Izraele jako národa. Prorocký úkol, který měl mít služebník Hospodinův, a prorocký úkol, který mělo mít společenství Izraele jako služebník Hospodinův, národ, který vyvolil a který nesplnil to, co měl splnit. A pak teď další tři takové, dá se říct, zpěvy, nebo hovoří od 49. kapitoly třikrát o služebníku Božím jako osobním služebníku, osobě, jako o jedné osobě. Čtyřicet devět, 1 až 6. Přečteme si to. Jakoby pokračovalo teď to o těch ostrovech, jsme skončili v té 42. kapitole. A teď poslouchejte mě, ostrovové, a pozorujte, národové dalecí. Hospodin hned z života povolal mne, od života matky mé v paměť uvedl jméno mé a učinil ústa má podobná meči ostrému. V stínu ruky své skrýl mne a učinil ze mne střelu vypulerovanou, v toule svém schoval mě a řekl mi: služebník můj si, v Izraeli skrze tebe oslaven budu. Já pak řekl jsem: nadarmo pracoval jsem daremně a marně sílu jsem strávil, ale však soud můj jestiť u Hospodina a práce má u Boha mého. A nyní dí Hospodin, kterýž mě sformoval hned od života za služebníka svého, abych zase přivedl k němu Jákoba, byť pak i nebyl sebrán Izrael. Slávu však mám před očima Hospodinovýma, nebo Bůh můj jest síla má. I to řekl Hospodin: máloť by to bylo, abys mi byl služebníkem ku pozdvižení pokolení Jákobových a k navrácení ostatku izraelských. Protož dal jsem tě za světlo pohanům, abys byl spasení mé až do končin země. To je prakticky prorocké slovo, které vyslovil Simeon při příchodu malého Ježíška do chrámu jeruzalemského po očišťování Panny Marie. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraelu, v svatý jeho, tomu jimž pohrdá každý a jehož sobě oškliví národové, služebníku panujících. Králové vidouce tě povstanou a knížata klaněti se budou pro Hospodina, kterýž věrný jest, pro svatého izraelského jenště vyvolil. Tak já bych řekl, že je tu představení služebníka Božího, Pána Ježíše, který přišel a donesl zvěst o spáse člověka. O tebe, skrze tebe budu oslaven v Izraeli, říká Hospodin. Není ta práce nadarmo, která jakoby vypadala, že marná byla tvá oběť. Ne. Přišel jsi a budeš tu neustále na svědectví. Jako dá se říct, že jakoby zde já v těch třech místech toho služebníka Hospodinova vidím jakési předvedení trojího úřadu Pána Ježíše Krista. A sice úřadu prorockého, úřadu královského a úřadu kněžského. A tak bychom mohli vidět právě v této části možná a v té první, v té 42. kapitole, ten úkol prorocký, který Pán Ježíš měl na této zemi. V té 50. kapitole, kde čteme, jako udává se to už jako třetí zpěv, ten úkol královský, v němž byl odmítnut Pán Ježíš, já ho přečtu, 50. kapitola od 4. verše. Panovník Hospodin dal mi jazyk umělý, abych uměl příhodně ustalému mluviti slova. Probuzuje každého jitra, probuzuje mi uši, abych slyšel, tak jako pilně se učící. Panovník otvírá mi uši a já nepostavuji se spůrně, aniž se naspět odvracím. Tělo svého nastavuji bíjícím a líce svého rvoucím mne. Tváři své neskrývám od pohanění a plivání. Nebo panovník Hospodin zpomáhá mi, pročež nebývám zahanben. Pro touž příčinu nastavuji tváře své jako skřemene. Vím, že nebudu zahanben. Blízko jest ten, kterýž mě ospravedlňuje. Kdož se nesnadníky bude se mnou. Postavme se spolu. Kdo jest odpůrce můj, nechť přistoupí ke mně. Aj panovník Hospodin zpomáhat mi bude. Kdož jest, ještě by mě potupil. Aj všickni takový jako roucho z vetřejí a mol z žířeje. Kdo jest mezi vámi, ještě se bojí Hospodina, poslouchej hlasu služebníka jeho. Kdo jest, ještě chodí v temnostech a nemá žádného světla, doufej ve jméno Hospodinovo a spolehni na Boha svého. A vy všichni, kteří pracujete, oheň a jiskrami se přepasujete, choďte v blesku ohně svého, v jiskrách, které jste roznítili. Od ruky mé toto vám se stane, že v bolesti ležeti budete. Ti, kteří budete následovat, budete mít i bolest. Budete v těch jiskrách toho ohně, který vás roznítil, ten služebník Boží, ten služebník Hospodinův, Pán Ježíš, budete mnohdy jako v blesku ohně a v jiskrách roznícení. Ale teď to je ta druhá, uvádí se to jako třetí zpěv, já to uvádím jako z té trojice posledních od 40. jako druhý zpěv, také bych mohl říct, prostě ten královský úděl služebníka Hospodinova. A ten třetí je ten kněžský úkol v té 53. kapitoli služebníka Hospodinova, kde začíná to vlastně už 2.50.13. A i služebníku mému šťastně se povede, vyvýšen bude a vznešen a vezveleben velmi. Je to možná královské také poslání, protože ta 53. kapitola končí 12. verši také právě tím dědictvím a tou slávou s nesčíslnými se bude dělit o kořist, protože vylil na smrt duši svou a z přestupníky počten jest. On sám nesl hřích mnohých a přestupníku zástupcem byl. Tak kněžský úkol Pána Ježíše byl prostě, že jako nejvyšší kněz vešel z vlastní krví do svatyně svatých před Hospodina a přinesl vlastní oběť za nás. V tom spočíval ten kněžský úkol služebníka Hospodinova, ten královský je to odmítnutí nejprve a potom to vyvýšení, které nese ten služebník, a ten prorocký je zvěstovatel těch dobrých věcí, které přinese aj služební můj, vyvolený můj, on národům vynášetí bude z ducha svého, dám jemu. Tak to je takový pohled na toho Hospodinova služebníka, který jsem dostal za úkol. Ještě mám jednu takovou poznámku, která jednotí Izajáše proroka a která je také úžasná. Když si všimnete zase jiného jména Hospodinova, které tam se často vyskytuje, myslím nejčastěji snad vůbec v Izajášově proroctví se vyskytuje jméno panovník Hospodin. Panovník Hospodin je velice často. Já jsem to zase spočítal, vyhledal v konkordanci velké, je to 17krát. Se to jméno panovník Hospodin v Izajáši vyskytuje. A 17 to je podivuhodné číslo, je to 7. číslo z těch prvočísel, 1, 3, 5, 7, 11, 13 a 7 je ta 17. A ta 17 má zvláštní takovou 17 věcí, je mnohokrát také uváděno na několika místech v písmu a je to vlastně 7 a 10. 7 je dokonalé číslo, duchovní dokonalosti a 10 je číslo řádu. Takže jakoby zase je zde naznačena ta duchovní dokonalost Izajášova proroctví takovou tou pečetí 17krát panovník Hospodin a přesně podle řádu prostě to slovo bylo zaznamenáno, zapsáno. Tak to jen takových několik poznámek. No jinak bychom se mohli zabývat mnoha dalšími věcmi, která tu mám, ale snad už tím to ukončím. Třeba je tu ta zásadní linie v tom panovník Hospodin. Jak se linie představování se Boha, Hospodina, Stvořitele. Tak třeba od 40. já jsem si vypsal 40. kapitola Izajáše, 11. verš, pastýř, 28., 21., 22. ve 40. kapitole, Stvořitel. Verš 18. panovník Hospodin silný. Verš 13. panovník Hospodin moudrý. Verš 25. panovník Hospodin svatý. V 41. kapitole panovník Hospodin první a poslední, podobně i ve 48. kapitole 12. verš. Panovník Hospodin pomáhající Izraeli služebníku svému. Panovník Hospodin neopouštějící a žehnající na zemi. Ve 42. kapitole. Panovník Hospodin chválihodný, panovník Hospodin silný rek. 43. 9, 10. Osvědčení božství panovníka Hospodina. Panovník Hospodin spasitel, panovník Hospodin zhlazující hřích svého lidu, panovník Hospodin učinitel a vyvolitel Izraele, panovník Hospodin vykupitel a král, 44. 6. verš, 44. 8. verš, panovní hospodin skála, skála. Panovní hospodin formuje světlo, tvoří tmu, způsobuje v 8. verši spasení a spravedlnost způsobuje. A tak bychom mohli postupovat. 47. Vykupitel náš, hospodin zástupu, svatý izraelský. 48. 12. První a poslední, zase znovu, založil zemi, rozměřil nebesa, povolal v soucnost. Úžasné představení hospodina, služebníka hospodinova, svatého izraelského, panovníka hospodinova. Jedinečná kniha starozákonní je Izajáš prorok. Amen.
Jen takový zase pochopitelně poznámky si člověk nikdy neušetří. Poznámka vůbec k tomu, co vlastně děláme, když čteme svatá písma, která spočívá v tom, že velmi často používáme slovo dělit, rozdělit, rozbor, rozebírat. Jsem si tady teď nedávno jak si uvědomil nebo připomněl něco, co mě prakticky v jistém slova smyslu provázelo desetiletí mém zaměstnání. A vzpomněl jsem si přitom na takovou legrační příhodu, která se mně stala, která mě teda jednak příšerně napřed rozesmála a potom strašně naštvala. A zároveň jsem si uvědomil, jak takové to dělení, respektive především jako, když vezmu rozbor jako takový, co to ze sebou vlastně nese předpokladu, co to ze sebou nese potřeb, abyste vůbec mohli něco rozebrat. No pochopitelně, že já vám to teď budu povídat právě z hlediska toho svého kdysi zaměstnání a to, co já jsem potřeboval ke své práci, bylo ani ne rozbor něčeho udělat, jako vědět, z čeho se, jaký, prostě z čeho se skládají látky nebo materiály, s kterými jsem pracoval, abych tam vůbec potom mohl nějak tedy i početně vyjádřit určité poměry a aby se to potom mohlo ne rozebrat, ale složit dohromady tak, aby to bylo to, co to má být. Možná, že jsem teďka mluvil nějak nesrozumitelně, ale prostě celá ta má práce v podstatě spočívala v tom, že existuje určitý indikátor teplot, který je v podstatě vyroben z keramických materiálů a má v určité své podobě přesně stanovené a za určitých podmínek tu vlastnost, že prostě při nějaké teplotě měkne a ohýbá se. To je žaroměrka. A abych vůbec si to mohl spočítat, jak tam jsem musel zaprvé vědět teda, co to mám za materiály, pochopitelně, jaké materiály tam mám dávat. A všechny ty materiály měly jednu věc společnou. Všechny byly keramické a proto to byly silikáty a proto v podstatě všechny obsahovaly ty též látky, až na určité výjimky. A teď jsem potřeboval vidět, kolik je tam přesně, já vám to řeknu asi takhle, tak jsem měl dispozici živec, kaolín, křemen, vápenec. A potřeboval jsem vidět, kolik je v živci, křemení, kaolinu, vápenci, v každém pochopitelně zvlášť alkálií. Kolik tam je, jaký mají obsah kysličníku a oxidu uhlíku a dus uhlíku. No, kolik je tam kolik je tam kysličníku hlinitýho, kolik je tam doopravdy křemen, se řeklo, že to 100%, to je přece SiO2, a ono to není pravda. A já jsem už nemohl například upotřebit takový křemen, kde procento toho SiO2 kleslo pod 98%. Na to jsem potřeboval mít to, čemu se říkalo prostě chemický rozbor té suroviny, toho materiálu, aby si to z toho vyčetl a zpětně zase složil. Ten rozbor se nějakým způsobem dělá, prosím vás. A to není tak, že prostě něco rozeberete. Ale musí se to provést jednak. Na to musíte mít zařízení a jednak na to musíte mít zase látky, jejichž pomocí zjistíte, já teď mluvím o váškovém rozboru, Zdenku, jo? Jejichž pomocí zjistíte, který prostě obsah těch jednotlivých sloučenin v tom heterogenním materiálu. A takže k tomu prostě potřebujete laboratoř a zařízení té laboratoře. Pokud jde o tu váškovou analýzu, tak potřebujete mít pořádné dokonalé analytické váhy a největší legrace je ta ovšem, to by vám vůbec nestačilo, můžete mít bezvadně dokonale zařízenou laboratoř. To je taky jeden, teď jsem si na to vzpomněl, teď to je jiná legrace taková z toho mého povolání. Do takové dokonale zařízené laboratoře jsem tedy vstoupil, protože tam nebyl nikdo schopný zvážit takovýhle kousek milimetr silného zlatého drátu. Ani nezbylo nic jiného, než tedy s těmi pány tam jít a teď tedy jsme přišli do laboratoře a já jsem šel k těm analytickým váhám a on mě ten jeden pan doktor, ten fešák, si mě takhle sedl na ten stůl, co byl, na kterým prostě v té váhovně ty váhy byly, takhle si sedl a dělá takhle. A on, pan, prosím tě, běž z toho stolu pryč, to nezvážím. No, to jsi vykládal, strašně se divil, ne? Že to prostě potřebuje nejen přesné váhy, ale že to ještě potřebuje zvláštní speciální místnost a naprostý klid a taky teda s tím umět, abyste to prostě zvážili, abyste to udělali, abyste vůbec zjistili, jako to má váhu. No a stejně tak je to pochopitelně i s tím rozborem. U nás, že z doby když jsem byl na technice zaměstnaný, tak například tam se dělali denně spousta rozborů na cementu, mám takovýhle příklad. To bylo období stavění přehrad a stará kontrola cementu. A když potom došlo k nějakému, a to tam většinou dělali prostě ti asistenti a studenti v laboratoři, a když potom došlo k nějaké reklamaci, k nějaké nepříjemnosti, tak dělal rozbor pan profesor. Víte, jak ten rozbor dělal? On do laboratoře vůbec nevešel. On, a teď dávejte pozor, zase, aby jsme se trošičku mohli zasmát. Zavolal člověka, který byl vyučený malíř pokoju. Pane vévoda, pojďte sem. Potřebuju udělat rozbor. Zase máme, on to neřekl tak slušně, jak to řeknu já teď, zase máme průšvih. A sebral se a šel pryč. No a pan vévoda šel, odebral z odebraných vzorků sám si svůj vzorek, udělal si svoje dělení a připravil si vzorky 3, provedl 3 analýzy, nejlepší analytik ve celém státním výzkumném ústavě silikátovém, mimochodem, udělal 3 analýzy, velice přesně, velice dobře, a pochopitelně mu každá vyšla poněkud jinak. Je to pochopitelný, prosím vás, to je jedna z těch nejpochopitelnějších věcí vůbec, jaká může být, i když pro ty, kteří nevědí, oč jde, to je zase nepochopitelný. Jo? A jak co udělal? Zkrátka dobře, to vše, prostě tam mu vyšlo, já vám dám takový příklad, tam mu vyšlo AL2O3 13,5%, u toho druhého 13,3% a u toho třetího 13,6%. No, tak to sečetlo všechno, podělil třemi a měl přesný, a byl tady potom najednou prostě rozbor, který dělal pan profesor. A to bylo něco. S tím se mohlo počítat. Teď ty rozbory, jak se dělají, zas to nemůžete něčím změřit nebo něco, to zkrátka dobře, musíte k tomu, co rozebíráte, musíte něco přidat. Co tam normálně vůbec nesmí být, nemůže být. Prostě nějakou tu látku na základě, a potom tou váškovou metodu a celou tou laboratorní technikou pak zjistíte, jaký v dodaném vzorku je obsah jednotlivých těch chemických složek. Nejde o prvky, v tomto případě vždycky o sloučeniny, většinou tedy u těch silikátů, většinou tedy šlo o oxidy. A tak se mi jednou stalo, že jsem potom potřeboval rozbor kaolinů, a to je zase s tím, když se někde něco přidává, jo? A musí se přidávat. A to už tedy jako tam u nás na Hlubně. No jo, člověče, co to bude stát, když to pošleme do té Horní Břízy? Takže já jsem chtěl, aby to dělali v Horní Bříze ve Výzkumném ústavě keramickým. A my přece máme vybudovanou tady v Brně, v Židenicích, laboratoř. Přesně nám budeš vykládat, že tam že není analytika. Já říkám, poslouchejte, to jsou organici. To doví, co mu z toho vyleze a co udělá. A to nebylo tak prostě dobře, poslal jsem kaolin k rozboru, pečlivě udělal rozbor a poslal mě ho, výsledek byl ještě s vykřičníkem, protože pochopitelně oxid olova škodí zdraví, tak ještě vykřičník obsahuje 45% PBO. Měl stanovovat AL2O3, víš, Zdenk. A to nevěděl, protože jsem mu poslal vzorek. To je ta alegrace, kterou jsem se musel tady tomu strašně zasmát. Proč vám, prosím vás, tohle toto, proč vás zdržuju? Vykládám vám to z toho důvodu, že vlastně přesně totéž nějak můžeme dělat, nebo děláme my, když tedy rozebíráme si jednotlivé knihy písem, anebo písma vůbec. Na jedné straně je to bezpodmínečně nutné, protože máme-li proniknout svatými písmy, také můžeme poznávat jedině tak, že se jimi zabýváme i v těch jejich jednotlivostech. Ty knihy musíme tedy číst nejen po verši, ale dokonce po slovech, dokonce po písmenech, ano? Abychom vůbec zjistili, oč jde. Ale teď, jaký máme váhy? A mám vůbec laboratoř? A mám, prosím vás, vůbec to zařízení, které mám mít? Představte si, že bychom takový rozbor toho proroka Izajáše dělali a neměli k dispozici konkordanci. Pokud čirou náhodou nejsme geniální lidé s fotografickou pamětí. Jednou jsem si přečetl proroka Izajáš a už se mě to tady všechno naskládá a rozloží a složí zase tak, jak to v tom proroku. Víte, co by to dalo práce? Někdo si udělal práci za nás a udělal nám velkou podrobnou konkordanci biblickou, myslím teďka například na ten. Ovšem zase to není tak jednoduchý. Jestliže ty budeš mít ekumenický překlad a nebudeš mít kralický překlad, tak ti ta konkordance moc platná nebude. Takže ta konkordance je udělaná přesně na to, co se má dělat, s čím se má pracovat. To znamená, že jsou to slova z toho kralického překladu. Že? Takže potřebujeme k tomu tohleto zařízení, tak říkají. Teď tomu potřebujeme určitou přesnost také. My to nemůžu to dělat tak, že zkrátka dobře, rozebírám proroka Izajáše, jo, tak začnu číst. Marnost nad marnostmi, řekl kazatel, marnost nad marnostmi a všechno marnost. Kde jsem se jaksi přehlíd, jo, že nečtu proroka Izajáše, ale něco jiného. A to je tedy jako teď hodně surově uděláno, ale všimněte si, jak i pán a svatá písma vůbec nás upozorní, ne, že se takhle přehlédneme. Ale pán říká jednou, dávejte pozor, co slyšíte. A po druhé, je o téže věci, jako by z úst pánově, to zní takhle, dávejte pozor, jak slyšíte. A je to možná i jaksi kruhem se vráceno k problému vůbec toho sdělování, té komunikace, k tomu problému nedostatečnosti toho našeho myšlení vyjádřeného slovy, který může být tak veliký, že zkrátka dobře něco čtu a čtu to špatně. Ne, že bych byl analfabet. Co já vím, třeba momentálně na to nevidím, E se mně splíne na očko, nebo prostě něco takového, prostě čtu, nebo něco vynechám při tom čtení. A už tohle, toto stavím, prosím vás, já jsem to zažil, já jsem to jednou ve zhromáždění jsme slyšeli kdysi, myslím, půlhodinovou službu na to, jaký nesmysl je tvrdit, že se chléb proměňuje v tělo. Církev římskokatolická a mše svatá, jo, prostě. A ten bratr to měl postavené celé na tom, že špatně, on sice vykládal pravdu v podstatě, jo, ale ta argumentace byla postavená na tom, že špatně četl. V proroku je napsáno, zdališ může do těsna býti vehnán duch hospodinu. A on četl do těsta. Je vám to jasný? Jo? A na tomto prosím vás postavil celou svou službu. Vlastně v tomto slova smyslu nevěděl, co čte. Jo? Nebo nedával pozor na to, ne co, ale nedával pozor, jak to čte. Prostě, čili toto jsou všechno potřebné věci, které mě osobně dělají čím dál tím větší problémy, a teď prosím vás, to nemyslím tak nějak.